üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. Ja täna oleme siin koos Heli Metsalaga ja me oleme teinud kaks saadet. No, mul on tunne, et me räägime sellistel teemadel, mis naisi huvitavad ja mis on pereväärtused. Rohkem sellistel pereteemadel. Täna tahtsime käsitada sellist teemat nagu armastus. See on... Ilmselt naistele väga südamelähedane teema ja ma arvan, et see peaks olema meile kõigile väga südamelähedane teema. Eriti nüüd, kus me oleme jõudnud jõuluaega, kus me oleme jõudnud aasta lõppu, saame me tagasi vaadata, teha mingid korrektiivid oma elus, oma suhetes, võibolla ka oma abielus. Ja nii nagu me siin eelmine kord ütlesime, et meie ei ole need, kes kõik asju teavad ja meil on ka omad probleemid ja võitlemised, aga võibolla on hea isegi seda kuulda, et inimesed, kes siin raadios räägivad, et võibolla läbi selle, et elu on probleemide lahendamise kunst. Et mina olen alati öelnud seda, et me ei saa elada ilma, et meil ei ole probleeme, aga tänu Jumalale, et on ka seda rõõmu ja kõike muud ka, mida Jumal meile pakub. Aga kui me räägime armastusest, siis me tahaksime rääkida just nimelt abielunaistena sellest eelkõige, sellepärast, et see teema on ju väga laialdane. Ja ma võibolla alustaksin sellise piibli kommentaariga, mis on kirja pandud ühes väga huvitavas raamatus kõigest su kõrval ja ma olen seda raamatut hästi palju kasutanud ka oma koolitöös ja see on väga süsteemne raamat ja ma soovitan inimestele tõesti seda raamatut võibolla muretseda ja lugeda. Ja siin on kirjutatud nii. Pange tähele, et Jumal lõi naise Aadama küljeluust. Ta ei loonud naist mehe peast, et mees tema üle valitseks ega jalgadest, et mees võiks teda jalge alla tallata, vaid mehe küljeluust, et nad oleksid võrdsed, käealt, et naine võiks ennast tunda turvaliselt ja südame lähedalt, et mees teda armastaks. Hästi ilusti öeldud. Ja kuidas sulle, Heli, tundub, kas selline asi nagu armastus, kas sellest räägitakse vähe või me peaksime sellest üldse rohkem rääkima või ka inimestele ütlema, et ma armastan sind, et me vaatame Ameerika filmides, et seal väga tihti öeldakse seda, et ma armastan sind, et kas see tuleks ka meie kultuuri kuidagi sisse tuua või on see kultuuriliselt erinev?
Tere, armsad kuulajad! Tamarat kuulates just mõtlesin, et armastus on küll asi, mis on teatud mõttes nii ära kulutatud, et peaaegu ei tahaks seda sõnagi suhu võtta. Ühelt poolt me näeme neid reklaame, kogu seda meedia, tele, raadio, mis meie ümber tiirleb, armastus nii, armastus naada on tehtud pinnapealseks odavaks, nagu kaup, mida võid väikese raha eest kaubelda. Ja eks me kristlastena oleme tegelikult ka hädas armastusega, aga teisel kombel. Me räägime väga palju armastusest, räägime kogudustest, räägime oma vahel, aga vahel see on nagu üks sõna kõlks, mille sisu üle me ei mõtle, mille taga me ei tunneta enam mitte midagi ja me oleme, kui tuleb mingisugune tuttav piibli lause, näiteks, et armastus ei hävi hiilmaski, armastus on pikameelne ja nii edasi ja nii edasi. Me paneme kohe kõrvad lukku, sest me teame, et jah, nii see on kirjas esimese korintuse 13 ja me üleüldse ei süüvi. Aga ikkagi sellele vaatamata ma arvan, et armastus on teema, mida tuleb käsitleda, millest tuleb rääkida ja mina olen väga seda meelt, et meie kultuuri sobiks ja me lausa vajaksime seda sisse see, et ma armastan sind, sa oled kallis, sa oled tore, sa oled armastusväärne. Me peaksime seda ütlema ja me peaksime ka mõtlema seda.
Siin alles hiljuti räägiti Johan Peeglist ja ma lugesin ühte tema raamatut, kus oli selline situatsioon, et üks abielumees istus oma naise haual ja siis ta mõtles selle elu üle järele ja ta jõudis sellisele veendumusele, et ta oli väga vähe öelnud oma naisele ilusaid sõnu. Ta oli öelnud talle väga vähe just neid samu sõnu, mida sina ütlesid, et sa oled mulle kallis või ma armastan sind ja nüüd, kus seda inimest enam ta kõrval ei olnud, alles siis ta adus seda, et tegelikult oleks võinud palju rohkem olla tähelepanelikum, rohkem võibolla öelda välja seda, mida me tahame tegelikult kuulda ja eks me saame aru ka, kas on ehtne või ole ehtne ja ka inimesed ei ole rumalad.
Siin kuulates ma mõtlesin ühte sellist mõtet, et me oleme Ameerika kultuuris näinud seda niisugust klantspoolt ja seda kerget tühist poolt väga palju ja me oleme eestlasena, noh, nagu me oleme niisugused jändrikud ja maadligi ja ise otsustavad, oleme tõenäoliselt otsustanud, et selline odav ja lärmakas mina olla ei taha. Aga ma mõtlen, et kui eestlane juba avab suu, et öelda, ma armastan sind või et sa oled kallis ja sa oled kena, siis see ei saagi juba enam klants ja tühi ja ebaehtne olla, sest eestlane ei ava mitte suudki ennem, kui ta seda asja mõtleb. Nii et selles mõttes me võime üksteisele julgelt neid asju öelda. Ja kui sa nüüd tõid näite mehest, kes oma naise haual kõiki neid asju mõtles, siis tegelikult ei ole raske ka naise elades neid õiged asju teha. Vahel, ma tean, on olemas üks selline nagu meeltest takistus või mõttekõrgistus, ütleks piibel selle kohta. Ah, ma ei saa, ma ei oska, ma ei suuda, mõtle, mis kõik on juhtunud, kuidas ma niisuguse asju teen. Aga tegelikult on võimalik iga päev asju paremaks muuta, iga päev võtta teine suund, teine kurss ja hakata tegema õiged asju. See ei ole üldse tegelikult raske.
No see on ilmselt sama andestamisega, et väga raske on vist öelda, et anna mulle andeks või ma käitusin inetult. Meil on sellised imelikud arusaamad, et kui ma niimoodi käitun, siis ma olen nõrk ja ma näitan seda tegelikult eks välja, et mina ei olegi süüdi või mis iganes.
Just see viimane asi eriti, et miks mina pean andeks paluma, mina ei ole ju süüdi. Ja vahel ma olen, kui nüüd isiklikuks minna, oma enda abielus mõneski konfliktsituatsioonis mul enamasti ei ole raske vabandust paluda abikaaselt, aga vahel mulle tundub, et ei, et seekord ei pea mina paluma, et sina ju pahandasid ja sina ütlesid teravalt ja sina olid jõuline ja oma mõttekäikudes ma mõnigi kord olen jõudnud selle koha peale, et aga mina ju põhjustasin selle, et ta pahandas ja mul, ma olen ikkagi leinud andeks paluma ja mitte, et ma oleksin naine, kes roomab mehe ees, ma ei usu seda. Ja ma arvan, et seda ei ole ka kunagi vaja teha, aga andeks palumine ei ole mitte roomamine, vaid andeks palumine on oma vigade mõistmine, selle mõistmine, et ka mina ei ole täiuslik ja ma enda meelest tegin hästi, aga õnnestus halvasti, et palun siis selle eest andeks, on ju nii.
Kui tekib mingi probleem inimeste vahel, siis on üks selline väga, noh, ma ei tea nüüd, kas see nüüd on õige võtte või kas me üldse saame käituda niimoodi, et noh, on olemas mingid võtted, eks ju. Aga see on piibellik ja kõik, mis on piibellik, ma tean, et see töötab.
Ja
mina olen seda ise praktiseerinud, sest et inimsuhted on samas on kõik see väga lihtne, aga tihti võib olla see ka suhteliselt keeruline. Me ise teeme oma suhted väga keeruliseks ja kui tekibki mingisugune selline arusaamatuse, noh, nagu öeldakse, jada või, et mingist väikesest asjast võib asja hakata liikvele ja me ei suuda enam seda peatada.
Ja lõpuks on suur pall kokku veerenud juba, eks ole?
Ja kui sa siis võtad ja lähed ja ütled sellele inimesele, et anna mulle andeks, ma ei tea, millega olen mina siin pahandanud või mida mina olen valesti teinud, siis sa nagu lõikad ära selle jadade jada.
Ja.
Et sa lõikad selle ära ja see asi töötab sellepärast, et siis saab hakata nagu rääkima, aga tihti meil on noh, need süüdistused ja siis teine inimene hakkab ennast kaitsma ja siis see asi noh, lähebki jälle niimoodi edasi.
Ja vastastikune niisugune veeretamine ja ma olen ka seda kogenud, et kui miski käivitub, mut kui läheb suuremaks, võtab jõulisemat mind kaasa ja ma ju oma meeltes kogu aeg analüüsin ja kontrollin ja katsun olla objektiivne ja isegi objektiivselt võttes ma näen, et mut kui läheb ja ma nagu ei olekski asja põhjustanud. Korduvalt olen ma sellises olukorras ise ennast ületanud ja saatnud siis abikaasale juhtumisi, näiteks kui ta on läinud kuhugi kaugemale või noh, ära sõitnud või nii. Saadan kas või telefoni teel sõnumi, et ma ei tea, miks asjad nii on läinud, aga anna mulle andeks, kus mina olen eksinud. Ja täpselt nagu sa ütlesid, see lõikab läbi selle mõtetu paisumise, kirgede, vohamise, mis tõepoolest on mõtetu, selle abil tegelikult ei tee midagi.
Sa ütlesid siin, et selline kirgede vohamine. Ma olen siin nüüd mõelnud noh, aastal läbi ja olen mõelnud inimsuhetele ja üldse elule ja sellele, kuivõrd habras on elu. Me siin just enne saadet sinuga rääkisime, et me ei teadvusta endale tihti seda, seda haprust või samal ajal seda kingitust, mida Jumal on meile annud, et me kuidagi väga laastavalt käime ringi nende asjadega. Ma mõtlen just nüüd inimsuhteid ja kui me oleme sinuga siin nüüd rääkimas eelkõige abielusuhetest, eks ju, siis kaks inimest tulevad ju kokku ja nad annavad suuri lubadusi ja lubavad olla heas ja halvas koos. Mm-hmm. Ja kui siis tuleb see reaalne elu...
Ja see halb kätte jõuab.
Ja mm-hmm. siis me kuidagi nagu distanseerume või see ei ole enam meie jaoks nii oluline, et me ei oska nagu selles tänases päevas, et just need märksõnad, et kui nüüd aasta on nüüd möödumas, siis mina olen nagu mõelnud selle peale, et me ei oska elada selles tänases päevas. Me ei oska näha neid võimalusi, me ei oska teha vahet, mis on hea, mis on halb, oma valikutest, ka väikestes valikutest teeme valesid asju. Paljud inimesed elavad selles minevikus ja paljud elavad tulevikus, et me selles tänases päevas ei oska maksimaalselt olla õnnelikud.
Ja just.
Et me lükkame nagu maja. Et kui sa nagu konsentreerud sellele, et kui maja saab valmis, vaat siis ma olen nagu õnnelik, eks ju. Siis ma saan seal nagu kõike kasutada ja kõik ainult siis ma olen nagu õnnelik. Aga täna mul ei ole nagu põhjust õnnelik olla.
Mm-hmm. Täna mul ei ole aega. Täna las ma lõpetan selle ühe asja ära. Mm-hmm. Ja mul tuleb ka meelde, et kui ma natukene noorem olin, siis abikaasa Mart alatihti, mida iganes me tegime, mida iganes me koos pingutasime, kuhu liikusime, tema võttis nii öelda aja maha, võttis aega meie kahe jaoks, võttis aega teha seda teist või kolmandat, et just see tänane päev oli tema jaoks tähtis. Mm-hmm. Ja ma mäletan, et alatihti mu sees oli selline torm, et oota, ma praegu ei saa, ma pean selle tegema. Oi, nüüd ma olen nii väsin, nüüd ma seda ei saa. Ja tagant järele. Ma olen korduvalt seda talle ka öelnud, et kui hea, et sa kallikene võtsid aja maha, sest mina oleksin tormanud ja siis olekski elu läbi olnud. Aga sina igapäev võtsid selle momenti või ülepäeva või siis vastavalt, kuidas võimalused olid. Et selles mõttes ülitähtis on elada tänases päevas. Aga ma tahaksin ühe mõtte juurde veel tagasi tulla. Kui me rääkisime siin kirgede vohamisest, siis ma eelkõige mõtlesin just nende negatiivsete kirgede vohamist, et see on mõtetu. Ma mingil kombel ei taha öelda, et abielu on mingisugune kaine arvestus, 2+2 on 4 ja 3+3 on 6 ja nii igapäev elame, mitte mingil kombel. Need positiivsed asjad ei pääse ju löögile, kui negatiivne selle ees vohab ja sa oled põhjalikult pahane oma abikaasale, näiteks millegi peale. Mm-hmm. Siis targem on tasakesi hakata selle nulli suunas liikuma ja siis plussi peale minna ja kired on väga olulised asjad abielus ja nad igal juhul kuuluvad sinna.
No üks märk sõnadest on kiirus tänapäeval ja nüüd eriti veel aasta lõpu. Mm-hmm. Me kõige selle melu keskel unustame ise enda ja unustame need lähedased inimesed, kes tegelikult vajavad meie lähedust, hoolimist, tähelepanu, armastust ja meile muutub nagu tähtsamaks need välised asjad.
Just täpselt. Ja mina ise olen nii öelnud seda, kui ka mõtlen, olen täiesti seda meelt, et kiirus on üks nähtus, mis on omal kombel nagu üks kurjuse vahendeid meie piinamiseks. Me oleme pandud rattasse jooksma, me peame väga suures hulgas tööd tegema, et mingilgi kombel oleks leib laual ja oleks raha erinevate asjade jaoks. Ja samas kui sa selles ülikiires rattas jooksed, siis kompensatsioon peab ju ka olema kuidagi väga tugev ja see maksab jälle palju ja siis sa pead rattas veel rohkem jooksma. Et sellisel kombel on see täiesti inimvaenulik, kuhu meid on pandud. Aga ma usun, et siin on võimalik see ratas peatada, on võimalik seisma jääda. Näiliselt ei ole. Näiliselt sa pead olema seegel seal, toogel teises paigas, jõudma seda teist kolmandat ja siis on veel mingid lapsed, abikaasa, toidud, mis iganes. See on tõeline tööhulk, mis tuleb ära sooritada. Aga just abikaasa abil ma olen seda õppinud mõistma, et isegi kõige kiiremas päevas väike 5 minutit maha istumist, mis iganes, kuulad sa muusikat või oled lahke ja sõbralik abikaasa vastu või pöörad tähelepanu lastele või lihtsalt võtad ja palvetad või vaatad aknast välja oogu ilus puu, oogu ilus taevas. Sa teadlikult paned piduri peale regulaarselt ja kummaline on see, et siis see kiirus, ta kuidagi tõmbub tagasi ja on ka ju üks ütlemine, et oota, kuni see hirmus kiire üle läheb, et siis jõuad jälle kõike asju teha. Ja tõepoolest, miski asi kuidagi annab järele ja kuidagi siis järsku jõuab, on aega ja asjad tulevad ka paremini välja. Ja selle taga kindlasti on ka see mehanism, et ise ei ole nii pingul, oled lõõgastunud ja tegelikult teed asju palju ökonoomsemalt, optimaalsemalt ja oled ka inimsuhetes pehmelt öeldes normaalsem.
Elust enesest.
Mina õppisin ära eelmine aasta sellise huvitava asja nagu Jumal räitas mulle vajadustest ja himudest. Ja kuna ma sain olla oma krundil väga väikeste vajadustega, õnnelikuna tunda ennast, siis ma järsku sain aru, et tegelikult me oleme täpselt samamoodi jälle tõmmatud mingisugusesse sellisesse himude rattasse, ma ütleksin seda. Ja ikka rohkem ja ikka rohkem ja ikka rohkem ja sellel ei olnud nagu üldse lõppu. Tegelikult inimene vajab ju tegelikult väga vähe, et olla õnnelik.
Ja ma lisaks siia juurde, et kuna sa rääkisid krundist, et siis sa olid keset loodust. Vaata, loodus on üks niisugune imeline paik, et ühest küljest on loodus väga külluslik. Mida iganes sa vaatad akkagas või puulehti võrdlema, ei ole ju kahte ühesugust puulehte. Ja võib-olla selle, nii öelda, tsivilisatsiooni tehismaailma kiirus ja need himude rattad, võib-olla nad üritavad loodust kopeerida, aga igal juhul on seal midagi valesti, et sul peab olema jälle uus riiete kollektsioon ja jälle uued toidunõud ja jälle uus kodutehnika ja jälle mis iganes uus. See looduse külluslikkus, see on kuidagi teisel moel ja teisel kombel. Seal on küll rohkesti, aga seal on, ta on selles Jumala hingamises. Ja ma arvan, et kui me suudame sellest sivilisatsiooni rattase olla ka Jumala hingamises, siis ühed ja samad teksased rõõmustavad meid jälle ja jälle ja jälle. Need samad kingad, muidugi nad ei pea nüüd olema nüüd läppas ja puhta ilma tallata alt poolt. Et ma ei ole mitte uute asjade vastu, aga võt, ma olen selle tormamise vastu, nii nagu sinagi.
No võibolla me oleme jõudnud sellises ikka, et me hakkame endale võibolla teadvustama, mis on oluline ja mis on vähem oluline. Aga kui me nüüd, kui võibolla mõni kuulee mõtleb, et mis siin on siis nagu tegu abieluga või me alustasime nagu armastusega. Aga siis ma ütleksin selle kohta väga palju. Sellepärast, et kui me oskame targalt oma aega kasutada, kui me oskame targalt kasutada neid ressursse, mis meil on, kui me oskame vahet teha oma vajaduste ja himude vahel, eks ju, siis meil jääb ju aega rohkem ka teinedise jaoks, meil jääb aega oma suhte jaoks, meil jääb aega rohkem rääkimise jaoks.
Ja ka peale aja meil jääb ka sisemist jaksamist ja sisemist tahtmist, sest selles rattas tormates üks asi on, et aega ei ole, vahendeid ei ole, aga ei ole ka tahtmist, sest sa oled nii väsinud sellest rattast, et mitte ainult füüsiliselt, vaid ka sisemiselt sa ei või taluda enam mitte midagi juurde sinna. Ja ma usun, et üks tõeline kvaliteetne suhe abikaasade vahel, ta nõuab tõepoolest nagu kõrvale astumist ja aja maha võtmist, sest muidu seal nende sügavusteni üleüldse ei jõuagi. Mu abikaasa viimasel nädalavahetusel oli üks laulatus ja selles laulatuse jutluses ta nii toredasti sõnastas selle, et abielu eesmärk ja sisu ja mõte on ju see, et kaks inimest on kõrvuti, nii nagu see armas raamat, mida sa lugesid, vahvasti ütleb, et me seisame teinedise kõrval ja armastus tegelikult ongi teinedise kõrval seismine. Abikaasa siis jutlustas nõnda, et abielu eesmärk on see sügav, sisemine, kvaliteetne suhe, et sinu sügavus saab kokku selle teise inimese sügavusega ja sealt jagatakse teinedisele neid sügavusi, neid mõtteid, neid väärtusi, neid arusaam, igatsusi, unistusi. Aga see kõik tahab peatumist, ajavõtmist, jaksamist, mitte nii, et sa oled, näiteks oled voodis, ütled kaks sõna ja norinal norskad, sest lihtsalt kolmandat enam ei jaksa öelda. Et ta tahab tähelepanu, ta tahab
süvenemist.
Jah, just.
No nii nagu me peame aega ajalt distanseeruma selleks, et käies ka oma teed, eks meil on ju igahel ka oma tee käia, et aega ajalt, võibolla see tuleb ka aastatega või kogemustega, et sa võtad aja maha, distanseerud, vaatad, analüüsid nii palju, kui sa inimlikud oskad seda.
Oled ise endaga kahekesi ka.
jah , ja kui sa seda ei oska , siis on võimalus Jumala käest küsida , eks ju . Aga kaks inimest , noh jah , see on võib-olla tõesti niisugune imelik asi , kui me ütleme siin , et nad peavad tööd tegema , töö on selline , noh , me kujutame ette , et see on selline raske ja tuleb rassida ja aga ma mõtlen , et kui inimesed teadlikult võtavad ka kahekese aja maha , nii nagu me siin üritame nüüd tänase saatega see asi on nagu läinud meil niimoodi , et just , et see kiirus maha võtta , et võib-olla vaadata tagasi , et leida , mis on hästi ja võib-olla teha selliseid tähelepanekuid , mis on halvasti või oleme natukene viltu minemas see tee , eks ju , et tulla tagasi tee peale kahekesi , eks ju , et käia ilusti noh , käest kinni ja minna sinna tee peale jälle ja minna siis loojuvale päikesele vastu või mis iganes.
Ja miks mitte, loomulikult.
Miks mitte, et alati ei ole ju tegu asjades ega kallites kingitustes.
Jah, muidugi.
Et me võib-olla pingutame tihti üle nende kingitustega ja mõtleme, et noh, et mida kallim kingitus, seda armsam inimene nagu öeldakse, et noh, et asjad on läinud nagu noh, me hindame need asju kuidagi nagu niimoodi. Et
küllab see on ka miski, mis väljaspoolt natukene tahab meile
peale tulla. Olla,
jah, peale surutud mingi mudel, sest vaata, kui sa võtad kaubandust, siis seal peab olema kogu aeg rohkem, et püsida elus jälle suuremas koguses, kallima raha eest, et see kuidagi sealt poolt tuleb.
Noh, eks see reklaami ja kõik, mis meid ümbritsev maailm, mis kõik kuhus aga ei vaata, eks ju, kõik kutsuvad sind, eks ju, ostma ja tarbima ja kulutama ja ikka pead sa olema edukam ja nii edasi, eks ju. See surve on ikka hästi suur ja ma arvan, et aina suuremaks ta läheb.
Ja.
Et sa inimlikult võib-olla mõtled, et ainult siis oled sa keegi, kui sa omad midagi või sa oled keegi ja mitte see, kes sa tegelikult oled Jumalas. Ma olen alati mõelnud, et oluline on ju see, kes sa tegelikult Jumalas oled, mitte see, mida sa omad või mida sa nagu väga teed. Aga vaat sinna on jälle jõuda, noh, eks see on ka läbi igasuguste raskuste ja läbi kukkumiste jõuad sa võib-olla selle tõeni. Aga jah, inimesele ei ole vaja nii palju asju, no, kui meie ümber on. Me oleme ise ka.
Nagu see ütlus oli, et võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju. See on väga tõsine elutõde tegelikult. Et nõnda ju ei ole, aga me elame nii nagu oleks.
No aga eks me aegajalt tunneme, et eks meid on ka tõmmatud sinna, eks sa, eks sa naisena ja mina naisena, noh, ma julgen ka tunnistada seda, et noh, eks me sattume ka vaimustusse, kui meil on midagi ilusat seljas ja kui meil öeldakse, et oi, sa näed täna kena välja, no, mis iganes.
Loomulikult, aga siin on olemas üks selline tasakaal ja üks mõistlikkus, ma ütleksin. Aga ma sinu jutust ühe terakese nopiksin veel välja, sa nimetasid tööd. Tegelikult on mul jäänud mulje, et meil kristlastena on tööst üks veidike vildakas arusaam. Me arvame, et töö on nii-öelda meie vaenlane, miski, mida me peame hirmsasti raabama, rügama ja peaaegu, et nagu isand, kelle orjaks me ei taha saada. Ja see arvamus tõenäoliselt pärineb esimese Moosese raamatust sealt, kus Jumal needis ära. Ta ei neednud ära mitte tööd, vaid maapinna. Kui hoolikalt piiblit lugeda, siis maapind kasvatab neid umbrohtu ja kibuvitsu ja vaevaga peab seda harima. Ja ma olen just mõelnud, et tegelikult töö ise on ju meie sõber, ta on meeldiv. Ja kui me räägime armastusest ja abielust, siis näiteks kahekesi mingit tööd teha on väga tore. Mitte. Tore ei ole see, kui on mingi töö, no, mis on meil pereelus. No näiteks prügikasti välja viimine ja seda visatakse vastastikku, et viisina. No see on labane näide. Mis tahes tööd? Või pühi tolm ära või pese põrandad ära või pese vann pärast kasutamist ära või mis iganes majapidamis niisugune asjakene. Me viskame seda vastastikku teinede selle nina alla.
Ma mõtlen tööd selles mõttes, et suhte nimel tööd teha, et,
aha, okay.
Et mõni mõtleb, et noh, et kuidas siis selle suhte nimel tööd teha, et see töö tegemine või
see pingutamine,
see pingutamine et suhe oleks, et selles on nagu midagi väga negatiivset.
Aga võib-olla seegi seostub meil sellega, et töö tegemine ise enesest on ränk ja vaevaline. Tegelikult on töö tegemine mõnus ja tore ja töö tegemine suhte kallal on ka mõnus ja tore. Esialgu ta tundub sisemiselt niisugune, miks ma pean pingutama, ma enam ei jaksa. See on nagu see mingi reaktsioon. Ma isegi ei tea, miks inimloom on siin seespool selline, et ta tahab nõnda reageerida. aga niipea kui hakkad esimese sammukese astuma ja näed tulemusi, see on otsekohe meeldiv. Et selles mõttes suhte kallal vaevanägemine, suhte üles töötamine heas mõttes.
Võibolla vaevanägemine, või üles töötamine, vaat siin vaja nüüd õige sõna leida, et võibolla see töö tegemine tundub teistmoodi või vaevanägemine, et see on meile kuidagi nagu inimloomusele üldse selline ebameeldiv asja, et ega me eriti ei taha pingutada, just, me tahame, et kõik tuleks meile nii sama lihtsalt.
No aga defineerime, mis see pingutus siis on. Üks asja on pingutus on see, et ma olen esiteks oma abikaasa suhtes viisakas, teiseks ma ütlen talle positiivseid asju.
Suhe töötab siis, kui mina olen valmis teda teinima ja tema on valmis mind teinima, kas siis see teinimine on siis...
Paned
on siis...
talle hommikul pudru taldrikusse ja tõstad laua peale.
On see siis valb?
Eks, ja kas see on siis nii raske? Ja plus siin on veel selline nüans, et kui astuks sisse uksest, kaunis meeste rahvas, oleks meie suhtes väga sõbralikud, kas me teeksime neid asju automaatselt ja otse kohe ilma igasuguse nurisemata ja selline on tegelikult iga inimene, iga naine ja iga mees et selles mõttes on täiesti vale väita, et ma ei jaksa, ma ei oska, mul ei tule välja otse kohe tuleb välja mingis teises tingimuste niisuguses settingus et seda pidi tasub jah, enda sisse korraks vaadata ja mõelda, et kes see siin üldse nuriseb ja poriseb ja ütleb, et ta ei jaksa.
No kui me vaatame jälle või räägime siin abielust ja inimsuhetes, siis mina olen alati öelnud, et inimene on see, kes ta tegelikult on oma kodus. Et ta on oma abielus igapäevases suhtlemises, kus teised inimesed ei näe, kus ei ole vaja näidata, et sa oled väga harmooniliselt abielus ja sul on kõik väga kena ja kõik laabub väga hästi. Aga paraku ükskõik, kellega me ka ei elaks ja ükskõik, missugune see inimene ei oleks, meie isiksustena oleksime ikkagi need samad. Võibolla alul me...
Ja mingi perioodi ju sa jaksad seda
jaksad kannatada hoida. Ja hoida ja olla kena, aga pärast tuleb ikkagi välja sinu tõeline olemus, eks ju. Ja sul on vaja eelkõige sellega tööd teha.
Just täpselt ja kuna elu on ikkagi nii tõsine teekond ja ees seisab ikka väga pikki kriise, raskusi, pingutusi ja õnnetusi ja kõike seda, siis igal juhul see tegelik olemine varsti pääseb ju ilmsiks, ta on näha. Mis siis tegelikult on.
Ja sest need isiksuse omadused on ilmselt määravad inimsuhetes. Me mõtleme küll, et kõik on selline, et välised asjad ei vea nagu välja. Et kõik see, mis tegelikult pressi all on, mis on raskustes, seal tuleb välja see, mis tuleb see, kui näiteks neid oliive presside, seal tuleb see õli välja, eks ju. Seal tuleb välja see õli ja siis kui siin pannakse pressi all, eks, siis tuleb välja see, kes sa siis tegelikult oled, ükskõik kellega koos aga ei oleks.
Ja selles mõttes ei saa nagu vabanduda, et oi, et mu kaaslane on nii ja naasugune. Mitte see ei ole põhjus, vaid mina ise olen see, kes ma olen.
Ja eks ta ole, on väga-väga tähtis, kas me õpime suhtleme, kas me õpime ennast nägema, kas me teame oma vajadusi, kas me teame partneri vajadusi ja väga paljud asjad, väga paljud abielud lähevad ka sellepärast lihtsalt lõhki, sellepärast, et inimesed ei tea paljusid asju. Mina olen sellest aru saanud, kas või sellest pereteenistusest, kus me oleme nagu õppinud erinevaid asju, me võtame läbi kõik need vajadused, mis on mehe vajadused, mis on naise vajadused, kui erinevad me oleme. Kui me teame kõike neid asju, siis on asja hoopis midagi muud. Teadmatus tihti on ohtlik asi.
On küll, olen nõus.
Oled nõus. Ja. Et ma arvan, et inimesi tuleb õpetada ja sel, nendel teemadel tuleb lihtsalt rääkida.
Meeting smile, laughter smile. street lights, even stop lights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. It's no crunch, see the kids bunch.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja saatekülaliseks on Heli Metsana. Räägime armastusest. Ja nii nagu me siin ütlesime, et see on väga lai teema, et sellest võib hästi palju rääkida ja terve see raamat siin, mida ma siin nagu kord juba nimetasin, on siin kõik süsteemselt välja toodud. Aga aasta lõpp on selline aeg, kus tuleks teha nagu mingit kokkuvõtted, vähemalt nii arvatakse. Ja paljud mõtlevad ka seda, et noh, küll ma uuel aastal siis muutun. Tuleb uus aasta. Tegelikult elus ei muutu ju mitte midagi. Tuleb ainult teine aasta arv ette. Nii sisuliselt ju jääme täpselt samasuguseks. Kui meie ei taha mingit muutust ja kui me ei otsi jumalatega ega seda jumalapoolset tarkus, siis isenesest ei mõju siin või muutu siin elus küll mitte midagi. Aga nii nagu me rääkisime, et see 1. Korintuse 13, seda kirja kohta me teame kõik ja nii nagu Seili ütlesid, et me loeme seda ja me oleme seda nii palju teadnud ja lugenud, aga tegelikult ega kas me nii väga süveneme sellesse, sest see tundub ka meile võib-olla, kui sa seda loed, siis see tundub, et mingi süüdistus tuleb sinu peale isegi, et ma ei olegi nii täiuslik.
Või teistpidi hoopiski loed ja mõtled, et okei, seda ma teen, okei, mul on kõik korras, mul on kõik olemas. Ja ma loen seda 1. Korintuse 13. peatükki niimoodi siit jupiti ja natuke kommenteerin. Alguses Paulus ütleb, mitmeid erinevaid asju nimetab, et me võime teha seda, teist ja kolmandat, suured, vägevad, väljapaistvad teod, aga ilma armastuseta nad on sisuliselt tühjad, sellest pole mingit kasu. Ja see on päris hea lõik järele mõelda, et mis on minu sügav südame motiiv, kui ma teen nii öelda suuri tegusid. Sest vahel me lähme nagu selle õnge, et väljapoolt on ju kõik ilus, korrektne, vormistub kõigile meelepärane, urra. Aga Jumalat ju ei peta, mis seal sees on, tema seda näeb ja kui seal sees on valed motiivid, valed pidi asjad, siis kõik see hurra on tühine. Aga siin edasi on nüüd öeldud kenasti, armastus on pikameelne, armastus on täis heldust. Vahel kui me seda loeme, siis me mõtleme, et pikameelne tähendab seda, et inimese peal võib enam vähem jalgupidi lausa trampida, ta ikka kannatab, ikka on kahvatu, kondine lõputult hea tahtlik ainult naeratab, noh, üks põsk ja teine põsk, me teame kõiki neid asju. Ma usun, et siin on mõeldud hoopis midagi muud. Näiteks seda, et kui on abielus, me katsume keskenduda abielule, on suhetes keeruline koht ja on kriisi koht ja ütleme, et üks pool on isegi eksinud ja võib-olla tõsiselt eksinud, siis kui armastus on pikameelne, siis teine pool on see, kes oma südames otsustab. Ma annan andeks, ma kannatan ära, ma usun, et sellest asjast saab asja. Me tuleme sellest koos välja. Näiteks see on pikameelsus. Pikameelsus ei tähenda niisugust emotsioonitud ühtlast ei pahandamist, ei solvumist, ei haavumist, ei midagi seda. Ei, ta tähendab kõiki neid asju.
Ja see on nagu otsus.
Ja, aga see on selline sisemine kvaliteet otsus. Mm-hmm. Me tuleme siit välja. Siis on öeldud, et armastus ei ole kade. Selle juures ma kohe mõtlesin, et aga kuidas on armukadedusega? Näiteks ülemlaulus on ju pandud suht kõrvuti armastus ja armukadedus. Ja mõlemaid võrreldakse seal tulega, et see on nagu lõõskav leek, nagu jumala tuleleek. Ja mina usun, et kui kristlane mõtleb, et ta ei tohi olla armukade, siis on see valesti mõeldud. Ma mõtlen, et armukadedus on tegelikult armastuse teine pool ja võib ka nii öelda, et armukadedus on nagu katkine armastus või haavatud armastus. Ja sellega käivad armukadedusega kaasas tõeliselt tugevad tunded, solvumines, hüljatus, viha, kõik sellised asjad. Et see on armastusega küll kaasas, aga nüüd, et ta ei ole kade, eesti keel ilmselt paneb kadedus ja armukadedus kohe oma vahel lähestikku. Küllab siin Paulus mõtleb seda, et kui mul midagi on, siis ma jagan seda, sest ma armastan. Edasi ütleb, et armastus ei suurustle, ei ole ise ennast täis.
Ma tuleks korraks selle armukadeduse juurde tagasi. Võtta, siit tuleb välja nagu selline asi, et järelikult, no ma ei tea, kas alati on see nii, aga võibolla see teine pool annab siiski põhjust või ta ei
ja,
ole
ikka.
Ta ei ole siiski, tähendab, noh kui keegi läheneb minu abikaasale, mulle see ei meeldi, aga oluline on see, kuidas minu abikaasa sellises olukorras käitub.
Just.
Ja vahel, siin on vahe.
Ja vahel on ka nii, et armukadedust põhjustab turvatus.
Ja
ütleme, et kui me ütleksime nõnda, et südames on üks mingi mõõt, ma vajan teatud hulga armastust oma abikaasalt, et ma oleksin turvaline ja et ma tean, et ta mind armastab. Aga ütleme, et see mõõt on niisugune vaevu on sinna südamesse sinna kogunenud midagi ja ma olen selle tõttu üliturvatu. Siis ma tõepoolest olen ka väga armukade ja ei peagi otsaselt mu abikaasale keegi teine naine lähenema. Võibolla ta on lihtsalt ajab tööasju eemal linnas ja ma tunnen ennast turvatuna, et ka see käib armukadedusega kaasas.
Aga siis sellises olukorrast oleks lihtsalt ausalt rääkida.
Ja just. Ja oma vahel ikkagi jälle kokku saada ja see sisemine üheks saamine peab toimuma kindlasti.
Sellepärast, et võibolla abikaasa, noh ma mõtlen, et mees võibolla lihtsalt ei teagi, et naisel võib selline probleem olla ja naine võibolla ei oska isegi defineerida, miks see kõik niimoodi on, aga nii nagu sa siin ütlesid, et kui me tunneme, et naine vajab seda turvalisust eriti, sest et ta on ikkagi selline nõrgem pool ja kui ta saab ennast tunda turvaliselt. See tegelikult ma ütlen, et kui sa jälgid inimesi, siis see on nagu näkku, nagu mingi pitser pandud ka naiste puhul, kellede puhul sa näed, et see naine tunneb ennast turvaliselt selle mehe kõrval.
Ja.
Seda on nagu kudagi tajuda, see kas see mingi kehakeel või mingi asi võib selle reeta isegi.
Ja näiteks selle turvatuse põhjused ei pruugi üleüldse ollagi antud abielu suhtes. Võibolla on näiteks lapsepõlves naist hüljatud või kurjasti ära kasutatud või on seal mingid seksuaalsed vägivalda või mida iganes olnud. Et need põhjused võivad olla hoopis teises kohas.
Ja see on kindlasti väga keeruline teema, aga ma lihtsalt ütlen, et kui asju, noh, kui nendest ei räägita, kui ei üritata, kui ei palvetata nende asjade pärast, et mõnikord toob Jumal mõne asja esile.
Ja on küll nii.
Ja ta toob õigel ajal selle asja esile ja võibolla isegi see, mis teistele tundub võibolla naljakas või noh, mitte oluline asi, mingi pisi asi, mis on sulle võibolla teinud väga haiget, mille suhtes sina oled väga haavatav olnud. Noh, ma siin tõin ükskord näiteks kas või isegi nimi võib tekitada sinust mingid probleeme, mida võibolla keegi teine ei mõista.
Jah, sest võibolla sa olid kooli ajal näiteks narritud oma nime pärast või mingi või välise asja pärast su ihus. Ja.
No isegi võibolla ei olnud narritud, aga näiteks, noh, mina näiteks, eks ju, noh. Et minul on alati tekinud probleemid sellepärast, et noh, et küsitakse kohe, et aga kuidas sa siis nagu vene keelt ei oska perfektselt, et eks sul on nagu selline nimi. Aga kui ma sain teada, et see ei ole vene nimi, vaid see on juudi nimi ja mida see kõike tähendab, eks? Tekib turvatunne.
Ja just.
See teadmatus võtab ära selle turvatunde ja noh, nii nagu me praegu siin ütlesime, et see armukadetus on sellest võib teha, ei tea, kui palju võibolla saateid ja rääkida sellest,
just, eks? Ja selles mõttes on inimelu on üks huvitav asi, et nagu sa eespool ütlesid, et me oleme ülimalt haavatavad ja ütleme, habras on see inimelu ja Jumal on oma tarkuses nii sättinudki, et me oleme nii haavatavad ja nii haprad, aga kui siis see armastuse side on kahe inimese vahel, see on nii turvaline ja see on niisugune kaitstus ja hea olemine on just selles samas asjas.
Aga me peame mõistma, et kuna me oleme niivõrd erinevad, siis me tihti ei mõista võibolla teise inimese niisugust probleemi, sellepärast, et meil ei ole võibolla just need probleemid, meil on teissugused probleemid, eks ju. Me ei tulegi lihtsalt tihti selle peale, aga kui me ei räägi, ega siis me ei tea seda.
Ja kui ei küsi. Ja ma lähen kohe siit piibli juurde tagasi, siin ongi ilusasti öeldud, et armastus ei ole ise ennast täis. Ehk paratamatult piibel ju ütlebki, et armastama ligimest nagu ise ennast, kõigepealt me armastame ise ennast ja selles mõttes me oleme ju väga ise ennast täis. Aga armastus, kui sa armastad oma kaaslast või kui sa tahad teda armastada, sest vahel on ka nõnda, et ma veel ei oska armastada ja veel ei jaksa, aga ma olen palunud ja Jumal annab mulle selle armastuse, siis sellisel juhul see ei ole enam ise ennast täis olemine, ta ei ole suurustlemine, ta ei ole viisakuseta. Ja armastus ei otsi oma kasu. Abielu suhtes on küll ülitähtis. Minul on õigus. Me teeme nii, nagu mina ütlen, sest minu plaan on hea. Mm-hmm. Võt, need on kõik valed hoiakud.
Ja mulle on seda vaja.
Just. Mm-hmm.
See egocentrism on ikka inimeses, ikka see isekus on ikka väga, väga, väga tugevalt sees. Et, me ikka vaatame, et ikka mina ja minu asjad ja minu vajadused ja aga ka sellel teisel inimesel ka vajadusi on. Noh, ma mõtlen ka naistan, et meie vajame turvalisust, aga kas mehed ei vaja turvalisust? Tänapäeva meestel on minu arvates väga suured pinged. Nendelt nõutakse hästi palju ja me mõtleme, et noh, tema on mees, tema on tugev, mis ta ikka siin viriseb, eks ju. Aga tegelikult meie mehed on pandud ikka väga suure pressi alla.
Just. Ja kui siis on kodupool, see tagalapool, on ka niisugune, et nagu saaks toetud, aga nagu ei saa ka ja kunagi ei tea, mis seal naine nüüd järgmiseks ette võtab, see on nii turvatu elamine sel juhul, et kui naine muud ka ei suuda, siis vähemalt ta peaks olema mehe kõrval ustav.
Noh, ja muidugi selline termin, et noh, mehed ju ei nuta, et
no,
mehed ei...
ikka küll.
Mehed ei tohiks ikka nagu oma tunnetest ja oma lüüa saamistest rääkida. No mis mees see selline on, eks ju? Aga kui mees ja naine on üks, nii nagu mina siin alul lugesin, eks ju, et nad on nii koos, eks ju, siis ei ole siin mitte midagi häbiväärset tunnistada, et ma olen lüüa saanud või ma tunnen ennast halvasti või mul on haiget tehtud või... Et noh, sellised oma emotsioon ei ole vaja nagu kogu aeg alla suruda.
Ma loen siit edasi veel esimese korintlaste kirja 13. peatükist. Armastus ei pea meeles paha. Armastus ei ärritu. Siin ma tahaks kohe võtta mõne teisekeelse piiblisest ja uurida seda algsõna, sest armastus on üks ääretult tundlik asi ja selleks, et armastada inimene peab olema ühest küljest väga haavatav, aga sisemiselt hästi tundlik. Ja kui sa nüüd ütled sellele tundlikule, et ära ärritu, siis see kõlab peaaegu nagu nii, et ära reageeri mitte millegi peale. Et ma kahtlustan, et siin on mõeldud mingeid muid asju, siin on mõeldud mingi teisel kombel ärritumist, vihastamist, pahandamist, mingit sellist hoiakut.
No sa pead võtma piibli ja vaatama, mis seal on kreeka keeles.
Seda mul praegu just käepärast ei ole. Ta ei pea meeles paha, ta ei rõõmutse üle kohtust. Armastus ei rõõmutse üle kohtust. Ja mõnikord me oleme kristlasena üritanud olla niisugused, soome keeles on hea väljand tasapaksu. Mm-hmm. Ühtlaselt kannatlikud, ühegi asja peale ei reageerigi üldsegi. Aga ma usun, et siin on mõeldud ülekohut nii teise suhtes ei tee ülekohut, aga ka ei rõõmusta sellest ülekohtust, mida ise kogeb. Et siin edasi ütleb nii vahvalt, et ta rõõmutseb koos tõega. Ja miks ma nõnda ütlen, on just see, et vahel me oma suhtes me saame haiget abielu suhtes. Ikka saame haiget. Armastus tähendab ju ka haiget saamist sageli ja valu kannatamist ja valu tundmist. Siis ei pea olema nõnda, et pole midagi, ma kannatan ära, las teeb, las on. Aus armastus jagab ka seda, et tead, selle koha peal sa tegid mulle haiget ja ma ei saa olla rõõmus. Ja selle koha peal sinu käitumine mõjub lausa ülekohtusena. Nendes küsimustes tuleb olla avatud ja ehtne.
Võibolla meie, ma ei tea, kas meie kultuuris või üldse näiteks suhetes, ma ei mõtle ka ainult abielu, vaid üldse suhetes. Mina olen näiteks küll öelnud mõnele inimesele, kui ma olen saanud väga haiget, et sa tegid mulle haiget. Ja siis see inimene on ise nii väga üllatunud, et, et huvitav, et kuidas. Ta võibolla ei tule selle peale, et, et võibolla selline asi võib sulle haiget teha. Kas kuidagi puudutati sinu väärikust? Või, vaata, see väärikus on ka igal inimesel
erineva mõõduga.
Erineva mõõduga. No, no. Mõni on väga tundlik selles, selles küsimuses ja ta ei lase endale, nagu öeldakse, inetusi öelda ja, ja ta ei ta reageerib kuidagi teistmoodi. Teine lihtsalt võibolla ütleb, et ah, noh, ütles mulle, mis seal ikka. Aga mõni inimene võibolla nii tundlik, et, et ta julgeb öelda, et, et sa tegid mulle haiget, et, et ma ei ole harjunud, et minuga niimoodi käitutakse või mulle niimoodi öeldakse. Ma ei tea, kas, kas nii peaks ütlema.
Jah, mina arvan, et, et siin võib olla küll aus ja ei peaks ka kartma. On inimesi, kes võibolla klassifitseerivad väärikuse uhkusega ühte kasti, ja. Aga see ei ole see.
Need on absoluutselt erinevad ja. Asjad ja seda aetaksegi tihti segamine.
Aetakse küll, jah, et sa oled nii uhke, et sulle ei, sa ei saagi siis nii teha, eks ju, või sulle ei või nii teha. Ei ole nõnda.
Ja minu arvates väärikus on, on väga hea omadus.
On küll, jah. Eneseväärikus.
Eneseväärikus on ikkagi niimoodi, et noh, siin tuleb ka välja näiteks, noh, ma ei taha midagi jälle siin selles mõttes halvasti öelda, aga jälle suhetes ja ka vastassugu poolega, kui sina ennast ise ei väärtusta, noh, naisena, siis sa pead olema valmis ka selleks, et üldreeglina sind ka ei väärtustata. See väga tihti on niimoodi, et võibolla isegi ma ei tea, kas seda konkreetselt keegi nagu proovibki niimoodi või, või, või noh, mis iganes, aga mõne inimesega lihtsalt ei, ei saa inetult käituda, sest et tal on olemas see väärikus lihtsalt, mis, mis takistab seda. See ei ole uhkus.
Jah, jah.
Uhkus on midagi muud. See on, see on jälle väga...
Jah, see on päris mõtlema panev teema kohe, aga ma loen jälle edasi. Armastus vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik ja sallib kõik. Nii sallib kõik ei tähenda ka jälle seda, et üks pool tallub teise peal, mitte mingil juhul, vaid siin on mõeldud kindlasti niisuguseid ikkagi sügavamaid asju, et, et kui sina eksid minu vastu, näiteks minu kaaslane eksid minu vastu, ma saan haiget, võibolla ma olen lausa rusuks pekstud, täiesti katki, aga ma olen võimeline andestama. Ja selles mõttes mingil juhul ei saa siin olla nüüd meelevaldselt hoolimatu, oo, ma teen, mis tahan, ta ju vabandab kõik ja sallib ja nii edasi. Ei, ei, ei. Ta on, ta on ikkagi nii, et, et me mõlema poolselt katsume oma parimat ja pingutame, aga läheb ju valesti, me oleme erinevad ja juhtub kõike. Siis ma usun, et me saame edasi. Ma loodan ja võt kõik need sügavad asjad ja nagu sa ennem kui me saateks valmistusime toredasti Tamara ütlesid, et me usu inimestena rakendame oma usku ei tea kus, küll koguduse üles ehitamises, küll laulukoori töös, küll
teiste inimeste, nagu öeldakse, evangeliseerimises
ja Eestimaa päästmises ja noh, meil on siin väga pidulike üritusi sageli või suures konverentsis, aga absoluutselt ei liiguta lille ka selles küsimuses, et meie abikaasa võibolla vajab tuge siin või muutumist selles või tolles asjas.
Sest tegelikult usu rakendamine ka inimsuhetesse, sõprusesse, armastusse on ka selles mõttes, kui me astume abiellu, siis me ei tea tihti, mis meid ees ootab, sest siis hakkab ju lahti kooruma alles kõik see
ma,
asi.
Ma segan vahel ja ütlen, et me kunagi ei tea, mis ees ootab, tegelikult
no, aga,
keegi.
No aga siis, siis on niimoodi, et mõni inimene ei julge küldse abielluda ja mõni ei julge ka abielluda sellepärast, et ta kardab, et mine tea, mis seda ees ootab. Aga vaata, see on ka usu küsimus. Kas sa oled nõus astuma sellesse suhtesse, sõprussuhtesse, armastussuhtesse, teades isegi, et sa saad haiget, isegi see, et tulevad rasked ajad või no, ei ole vaja hirmutada inimesi, vaid me peaksime rakendama oma usku ja, sellistes asjades.
Just,
sellest nagu eriti palju ka jälle ei räägita.
Ja me vahel arvame usuks tõenäoliselt hoopis mingeid muid suhtumisi, huvisid, pingutusi, ponnistusi. Need on usust väga kaugel. Usk on ikka üks niisugune sügav sisemine asja, mis kannab meid läbi, viib meid edasi ja sellel tõeliselt keerukal hetkel tõstab su sees pead.
Ja ta on suhteliselt praktiline asi. Selles mõttes, et me võime teoreetiliselt teada, me võime lugeda siin raamatuid ja noh, mina olen ka uurinud seda pereasja, kuna ma ise ka õpetan seda ja see pereteenistus ja mind üldse huvitavad abielu asjad, siis seda materjali on viimasel ajal hästi palju. Aga ma võin ju kõik asju teada teoreetiliselt. Ma võin ka koguduses kuulata kõik asju. Aga kui ma ei rakenda seda oma isikliku ellu, kui ma ei hakka seda praktiseerima, seda, mida ma loen, mida ma tean, siis on siis kõigest väga, väga vähe kasu. Nii et ärge kartke eksida. Ärge kartke olla hellad, õrnad, öelda häid asju.
ja olla iganes. Oma kaaslase kõrval igas keerukas olukorras ja ka rõõmus.
Jah, ja leike aega aasta lõpul nüüd, et võib-olla tõesti vaadata tagasi ja teha nüüd võib-olla korrektiivid. See on nii huvitav teema, et sellest võiks rääkida hästi palju, aga meil on uus aasta heis ja küll me jõuame sinuga jumala abiga vast rääkida ka paljudel muudel teemadel. Nii et kõike head teile raadiokuulajad ja aitäh sulle, Eli, et sa tulid.
Aitäh.
Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Heli Metsala.
Ja saatejuht oli Tamara Tammekend.
I walk many a night without a place to rest, not knowing where the north is or the east and west. Give me one star, just one simple lie. I'll never walk alone in at night. Many times it seemed that I would never find my way, lose sight on being free and bondage I would stay. Give me one star, just one simple lie, and I'll never walk alone again at night. So give me a star.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.